Ja, nåde nok for meg. Det er det største av alt, at det er nåde nok for meg. Jeg har sett fram til å være sammen med dere de dagene her. Jeg har i grunn gledet meg hele sommer til å komme hit. Det er så godt å sitte og høre. Det er så godt å få lov til å være der hvor Jesus er. Og så har vi en gutt på 5 år hjemme. Og for noen dager siden så spurte han: «Du, pappa, skal vi ikke snart på leir igjen?» Ja. Og det skulle vi. Snart. Og så måtte vi telle dager. Igjen. Og i går formiddag, da vi skulle kjøre, så sprang jeg ut og inn av bilen, sånn som pappa og mamma gjør, og pakka og ordna. Og så satt han klar på setet sitt, og så sang han. Han skulle på leir. Han skulle få lov til å være der hvor vennene hans var. De som er 4 år og 5 år, men også de som er 10 år og 20 år og 30 år og 40 år og 50 år og 60 år og 70 år. Og om det skulle være noen som er 80 år, så er de også hans venner. De skal til himmelen, de også. Og så er det vår bønn, at Jesus må få virke i de små hjertene og i de store hjertene, sånn at vi blir trengende. At vi får se at Jesus, han er den beste venn av alle. Han tar seg av små gutter og jenter i deres problemer og deres gleder. Han tar seg av voksne, mammaer og pappaer og gutter og jenter og menn og kvinner i deres liv. Ingenting er for smått. Ingenting er for stort. En sånn Gud har du og jeg. Og så er det så godt at det er så mange barn og unge her også, som sitter inne og hører. For her er Jesus. Den Jesus, den eneste Jesus, som også gjelder for små gutter og jenter også. Og du trenger å høre, du også, at han vil være din frelser. For Gud, han speider etter fortapte som han kan frelse. Temaet for den timen her, det er i sjelesorg hos Jesus. I sjelesorg, det kan jo høres ut til å være et sørgelig uttrykk. Men sorg i den sammenheng her, det er et uttrykk som kommer fra tysk, så sorgen, å sørge for, å ha omsorg for. Og da blir det et gildere uttrykk, å være i en samtale hvor det er snakk om sjel. Og det brukes i en sang også: «Sørg, o kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge.» Nikodemus skal vi ta for oss litt om. Vi skal ta for oss litt om David, om litt om kvinnen ved Sykars brønn. Men først skal vi folde hendene og be sammen. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at du har lovet å være her sammen med oss. Og vi takker for at du har lovet å stelle med oss, sånn som bare du kan, hver og en av oss, liten og stor, den som har kjent deg lenge, og den som ennå ikke har lært deg å kjenne som frelser. Og så ber vi Jesus om at du må sørge for oss hver og en. Jeg som står her, og de som skal sitte og høre. Må du gi den som skal sitte ro til å høre, ro i sjel og sinn og tanker. Og gi meg ord å gå med Jesus. Vær med oss, du. Amen. Vi har hørt historien om Nikodemus. Han var i behov av å få klarhet i hvem Jesus var, og hvem Nikodemus var. Det er den rette omsorg for sjelen. Det står om Nikodemus i Johannes 3. Og David, kong David, han var i sjelesorg hos Natan. Det står i 2. Samuels bok at Natan fikk beskjed av Gud om å gå til David. Og så tok Natan seg av David, selv om han på et sett og vis ikke skjønte at det var det han trengte. Og så er det kvinnen ved Sykars brønn, hun kom i sjelesorg hos Jesus. Alle de tre, de fikk hjelp, men hjelpa den var ikke sånn som de kanskje kunne tenke seg, kanskje sånn som de tenkte hadde vært det beste, sånn som løsningen burde vært. Nå vet jo ikke vi hvordan deres tanker var, men de kunne nok tenke seg den enkle trøst. Det er klart det ordner seg for deg. Du som er utvalgt av Gud til David. Du som tar ditt liv så alvorlig til Natan. Og du som er utstøtt og ensom til kvinnen ved Sykars brønn. Og så var det ikke det som først og fremst skjedde. David, han fikk «Du er mannen». Nikodemus, han fikk «Uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike». Og kvinnen ved Sykars brønn, hun fikk «Gå og rop på din mann, og kom så hit». Jesus, han gikk rett på hjertet. Det gjør han med deg og meg også. Han vet hvor du er hen nå. I tanker, i sinn og erfaring. Han vet hvordan det står til med deg. Uten deg så er han den eneste som kjenner ditt indre liv. For han så er ditt hjerte og ditt hode som av glass. Det er helt gjennomsiktig. Uten overraskelser. Han kjenner deg som han kjente David, som han kjente Nikodemus, som han kjente kvinnen ved Sykars brønn. Og så har jeg en bok med meg i dag. Den heter «Alt av nåde» av en forfatter som heter Spurgeon. Og han har en historie som jeg vil dele med deg. En prest besøkte en fattig kone for å gi henne hjelp, for han visste at hun var svært fattig. Der hvor han bodde, så var det noen mennesker som ikke hadde penger til mat, som ikke hadde penger til å betale husleie, sånn at de kunne få betalt for å bo der de bodde. Det er vel ingen av oss som har det sånn. Men sånn var det altså der han var. Det er ganske utenkelig for oss å tenke oss at noen kunne ha det sånn. Og det var heller ingen bank hvor de kunne få lånt de pengene. Sånn ordner det seg for oss. Hvis jeg trenger en ny bil og ikke har penger, så kan jeg bare gå i banken og så låner jeg de pengene. Og så er det akkurat som de var mine. Sånn var det ikke der og da. Da var det sult. Kanskje de måtte ut på gata fordi de ikke hadde et sted å bo. En prest besøkte en fattig kone for å gi henne hjelp, for han visste hun var svært fattig. Med sine penger i den ene hånden banket han på døra med den annen, men hun svarte ikke. Han trodde at hun ikke var hjemme og gikk sin vei. Dagen etter traff han henne i kirken og fortalte henne at han hadde husket på hennes nød. «Jeg var ved døra di og banket flere ganger, men jeg regner med at du ikke var hjemme, for du svarte ikke.» «Når var du der da, min herre?» «Det var ved middagstider i går.» «Og kjære», sa hun, «jeg hørte deg, min herre, og jeg er så bedrøvet for at jeg ikke svarte, men jeg tenkte det var verten som kom etter husleien.» Sånn er det lett å møte Gud også. Og tenke det at Gud er en som er ute etter deg, en som vil kreve noe av deg, en som vil ha noe av deg, en som krever at du skal gjøre sånn og sånn og sånn før det kan bli på rette måten. At du må liksom omvende deg riktig. Få det riktig først, før du kan få lov til å ha med han å gjøre. Når du kommer til møte, så er det så lett å tenke, i hvert fall tenker jeg det innimellom, at nå skal jeg få lov til å høre om mine plikter. Hvordan jeg må ordne meg for å få det på riktige måten. Jeg skal få høre om det jeg skylder Gud, og at jeg ikke har noe å betale med. Nei, jeg vil ikke være hjemme, i overført betydning. Og så skriver Spurgeon, «Nei, denne bok kommer ikke for å kreve noe av deg, men for å bringe deg noe.» Og når Jesus banker på din hjertedør, om vi skal bruke det uttrykket, så banker han med den naglemerka handa som betalte for dine synder. Den handa som var nagla til korstreet for slike som deg. Kristendom er ikke at du skal gjøre livet ditt annerledes for så å få det på rette måten. Kristendom er ikke en teknikk for å få det til. Kristendom, det er å få lov til å hvile i det en annen har gjort. Det er ikke sånn at Jesus har gjort sitt, og så skal du gjøre ditt. Vet du, Jesus gjorde ditt. Han behøvde ikke å gjøre sitt. Han gjorde ditt. Det som du ikke kan, det som du ikke vil, det som ikke går for deg når du vil, det har han gjort. Gud, han rettferdiggjør den ugudelige. I forrige time så hørte vi om en lykkelig konkurs. Og det er jo et paradoks. Å miste alt kan vel ikke gi lykke? Å miste alt håp kan vel ikke være noen redning? Men om håpet bygger på en løgn, så er det godt om håpet brister. Det naturlige menneskelige håp, det er våre krefter. Det er min ære. Hvordan jeg kan ordne meg. Hvordan jeg kan få det til. Hvordan jeg har stilt meg. Om du blir vakt, så kan ditt håp bli Guds kraft. Da har du gitt opp trua på at du kan få det på rette måten. Men vi hørte om det i går. Guds kraft. Guds allmakt. Når jeg bare får Gud på min side, da ordner det seg. Din omvendelse. Når jeg bare får det på rette måten. Dine varme opplevelser, dine bønner og din lesning. Det er et strev og et jag etter det rette alvor. For den vakte så er det håpet. Og så er det konkurs på det også, om Jesus får stelle med deg, om Jesus får vise deg at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Jesus vil ikke ha den som er verdig, den som har det rett. Fordi han kan nemlig ikke frelse den som har det rett, den som er verdig. Han kan bare frelse han og henne som trenger en frelser. Og en frelser, det er en stedfortreder, en som har gått i steden for. En steden for en sånn som deg. En som ikke får til den rette omvendelse. Den som ikke får livet sitt på stell. Har du fått livet ditt på stell, du? Har du fått orden på syndene dine? Litt, i hvert fall. I hvert fall ikke retning på det. Eller har det gått i stykker i dag også? Du som ikke kan styre dine egne tanker. Du som ikke kan styre din egen tunge. Du som forgår deg i tanker, gjerninger og ord. Hvordan skal det gå med deg? Gud, han rettferdiggjør den ugudelige. Spurgeon sier, «Jeg som er aldeles uverdig, behandles som om jeg hadde vært verdig. Jeg blir elsket som om jeg alltid hadde vært from. Jeg som er ugudelig. Hvem kan annet enn å undre seg over det? Og det er å være en kristen. Og dag ut og dag inn få undre seg over det at han tar seg av sånne stakkarer som oss. Som ikke får orden på tankene våre. Som ikke får orden på livet våre. Som ikke får det på stell. Vet du, det er bare for sånne. Det er frelse. så betyr ikke det at du skal springe ut i åpenbare synder, ikke sant? Det er ikke en invitasjon til synden, men det vet du som lever med Jesus. For deg så smaker synden så vondt, samtidig som den er så søt. Det er det Romerbrevet 7 snakker om. Synden, den som drar på deg, den du ikke kan la være i fred, den er din største sorg også. Den er døden for en sånn som deg. Du kan ikke trives i den. Den er ikke ditt rette element, akkurat som en fisk på land. Du kan ikke bli den, og likevel så drar den på deg. Enten det er den ene synd eller en annen synd. En sånn som deg er ugudelig. Det kan aldri bli på rette måten med deg. Hva er så å omvende seg? Er ikke det da å vende seg fra ryggen mot Gud til ansiktet mot Gud og i hvert fall prøve litt? Ha litt alvor i det her? Nei, omvendelse, det er å gi opp sitt eget. Vende seg bort fra ditt eget til det Jesus har gjort. Til der hvor Jesus er. Og så får du lov til å leve på hans, som om det var ditt. Og så holder ikke Gud lenger regnskap med sine barn. Jeg synes det er så forunderlig. Tenk at Gud ikke holder regnskap med meg her jeg står. For det regnskapet, det har allerede blitt gjort opp på Golgata. Sånn er det med alle Guds barn. Ja, det er forunderlig å få være en kristen. Hvordan er det så med deg? Om du i dette øyeblikk er uomvendt, sier Spurgeon, så passer det jo nøyaktig med deg at du er en ugudelig. Du har levd uten Gud. Du har vært det motsatte av gudfryktig. Med ett ord, du har vært og er ugudelig. Du har kanskje enda prøvd å tvile på Guds eksistens, og har gått så langt at du har bekjent det. Kanskje du til og med har sagt at Gud ikke finnes, at Gud ikke er til. Du har levd som om det ikke var noen Gud. Da ville det passe å si at du er en ugudelig. Eller kanskje du er av en annen sort, sier Spurgeon, og den passer nok kanskje bedre på deg. Du har gått regelmessig på møte. Likevel så har hjertet ditt ikke vært med i det, men vært ugudelig. Du har vært sammen med Guds folk, men du har aldri vært sammen med Gud for deg selv. Du har vært med i sangkoret, og dog har du ikke prist Herren med ditt hjerte. Du har levd uten noen kjærlighet til Gud i ditt hjerte, eller aktelse for han i ditt liv. Da er du en ugudelig. Stemmer ikke det? Godt og hørt, og likevel har det ikke rørt ditt hjerte. Og så er det nåde at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Nettopp til sånne ser han. Ja, til bare sånne ser han. Den som er ugudelig. Jesus kan nemlig bare for rettferdiggjøre den som ikke har noen egen rettferdiggjørelse. Om du har noe i ditt liv, din omvendelse, ditt alvor, hva skal du så med en frelser? Hva skal du så med en som gjelder isteden for deg? Når du så har det litt på stell? Nei, da sier Spurgeon, du er enten bedrager eller bedratt. For det er nemlig bare urettferdige i denne verden. Det er ingen som har noe å bringe Gud. Det kan høres hardt ut og vondt ut. Og det er vel ingen smerte som er større i livet enn å se det for en vakt, at sånn som jeg er, så er jeg dødsens, så er jeg fortapt. Uansett hvordan jeg ordner meg, hvordan jeg viser et alvor, så er det ute med meg. Jeg husker jeg var vakt, og jeg ba på mine knær. Og så sa jeg til pappa, ingen som ber mindre enn en time om dagen kan vel være frelst. Det må være det rette alvor, ikke sant? Jeg syns jeg hadde i hvert fall noe på stell. Og så hadde han 20 år mer erfaring enn meg med å leve med Jesus, og så dro han litt på det. Jo, det kunne nok være noen. Det kunne nok være det. Og så kom det en lengre fortelling om det å være en kristen. Å være en kristen, det er å få hvile. Du som har stått i gjeld til ørene. Ja, lenger enn ørene. Til over hårfeste. Og det gjør du enten du har sett det eller ikke. Du har fått nåde som er, som vi hørte i forrige time, så uendelig mye større. Sånn er Gud mot syndere. Han søker nemlig å frelse den som er fortapt. Han trenger ikke at du gjør deg annerledes. Han trenger bare det Gud selv gjorde på Golgata. Du vil gjerne gjøre deg i rette stand. Du vil gjerne gjøre sånn at Gud kan ha noe å gripe fatt i. Og helt til slutt så skal vi ta med et bilde som Spurgeon bruker. En stor kunstmaler, han hadde for litt siden malt en gruppe av fremstående menn i sin by. Og av historisk interesse så vil han ha med noen spesielle personer ifra bybildet på dette malte bildet. Og så var det en original, en lurvete, skitten og fyllete gatefeier, som var kjent av alle. Og så fant han en plass til han på bildet. Og så sa maleren til gatefeieren, «Jeg vil betale deg godt hvis du vil komme ned i mitt atelier og la meg få male deg.» Så kom tiggeren, den lurvete tiggeren, inn i atelieret neste morgen. Men han ble sendt rett hjem igjen. For han hadde vasket ansiktet, han hadde kjemmet håret, han hadde tatt på seg en anstendig dress. Men maleren trengte han som en tigger, og innbød ham ikke i noen annen egenskap. Nettopp sånn, sier Spurgeon, vil evangeliet by deg inn i sine saler, hvis du kommer som en synder, og ikke ellers. Vent ikke på at du skal få de rette følelsene. Vent ikke på at det skal ordne seg på den rette måten. At du skal få til, at du skal kjenne det riktig. At det skal bli sånn som oppskriften sier. La deg greie med det at du er en synder som går fortapt uten han. Og så står han alt og venter på deg. Ja, vet du, han har kalt på deg før du har tenkt på han. Det er ikke sånn at når du har vendt om og er på hjemvei, så du ser huset, så står han og venter. Nei, det er han som har dratt på ditt hjerte fra du gikk hjemmefra til du er tilbake igjen. Og så drar han på ditt hjerte i dag. Og så vil han ha deg hjem. Skal vi avslutte med det? Kjære Herre Jesus, vi takker for at du er rettferdiggjøren av ugudelige. At du, Jesus, tar deg av sånne som oss. Og så ber vi, Jesus, om at du må bevare oss hos deg. At vi ikke lar oss friste av verden eller av egen rettferdighet. Men at vi må trenge deg hver en dag og hver en stund. Enten det skulle gå oss godt eller gå oss ille. Og så ber vi, Jesus, om at vi må samles der hjemme. At vi må havne der hjemme, Jesus, hvor du er. Om vår tid her nede skulle bli lang eller kort. Hold oss hos deg, Jesus, og bruk de midler du må, surt eller søtt, for å bringe oss hjem. Amen.